Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u narednih skoro dva sata, jer počinje prepodnevni magazin Radio Beograda 1. I na početku evo nekih od tema kojima ćemo se baviti u tokom današnje emisije. Razgovarat ćemo o samopouzdanju, reći o psihološkim pričama sredom, korak napred, zašto ljudima nedostaje samopouzdanja, odnosno šta je razlog postojanja uverenja da nismo dovoljno dobri i da ne vredimo dovoljno. Samopouzdanje nije urođena osobina, ona se stiče vremenom i radom na sebi, ovo tvrde stručnjaci, a među njima i naša gošća, psiholog Ljiljana Jagodić. Pa ćemo onda predstaviti jednu, kažu jedinu u Srbiji, školu pčelarstva u Bačkom Podunavlju, to je rezervat biosfere koji je upisan na svetsku listu rezervata, a u selu Bački Monoštor koje je, kažu, okruženo šumom i rečnim rukavcima, praktično ostrvo i predivna priroda. Slušat ćete priču o pčelarstvu. Onda jedna priča o poverenju u lekove. Naime, najnovija zdravstvena studija koja je sprovedena u 9 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, ustanovila da se većina stanovnika Evrope još uvek oslanja na klasičnu medicinu i lekove, ali nije mali broj onih koji gube to poverenje i navode da se zdravstveni sistemi više bave novcem nego zdravljem. Jedan od zaključaka ovog izveštaja, koji nedavno objavljen na konferenciji Budućnost zdravlja u Berlinu, pokazuje da više od trećine naših građana daje prednost narodnim lekovima u odnosu na one iz apoteke. O tome razgovaramo sa našim gostom, farmaceutom Dragutinom Rajevcem. I sredom, negde pred krajem emisije, podsjećamo vas na neke od naših emisija koje ste volili i koje još uvek slušate povodom 95 godina postojanja Radio Beograda. Ove srede o emisiji posvećenoj starijoj populaciji Doživeti stotu. Ova emisija nedavno je proslavila punoletstvo. Naša gošća je autorka Marina Stojadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Like rain.
10:13, Talasi radio Beograda 1 i evo naše prve priče. Odlukom Međunarodnog koordinacionog saveta UNESCO programa Čovek i biosfera od 2017. godine Bačko Podunavlje je upisano na svetsku listu rezervata biosfere. Ovo je uz prostor Golija Studenica koji je proglašen za svetski rezervat biosfere 2001. godine, drugo područje u Srbiji koje se nalazi i na UNESCO svetskoj mapi prirodnih dobara u statusu rezervata biosfere. Rezervat biosfere Bačko Podunavlje se prostire na teritoriji opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka i sastoji se od 4 zaštićena područja. U sastavu rezervata je i Bački Monoštor koji zovu još i selo na 7 Dunava, jer je okružen šumom i rečnim rukavcima, praktično ostrvo. Uz mnogobrojne zanimljivosti i prirodne i kulturne, ovde radi i jedina u Srbiji školica pčelarstva. Podučavaju decu već godinama i za sve to vreme najveću pomoć imaju od lokalnog udruženja građana. Sa osnivačem školice za male pčelare Ivicom Periškićem razgovarala je moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Koliko sam razumela vašeg oca, vi ste treća generacija pčelara.
Tako je, mi smo treća generacija pčelara, evo koju nastavljamo tradiciju u tom našem lepom poslu, da kažem, u nadi da će biti još koji će nastaviti. E sad, ima potencijala, da li će nastaviti, vidit ćemo.
Da li ste nekad radili bilo koji drugi posao osim pčelarskog?
Pa ja sam zaposlen, radim u firmi. Želja mi je bila da radimo to profesionalno, ko što je moj deda radio. Do 90. se to moglo sa Medeksom Ljubljanom, znači radilo se kao da si u radnom odnosu, sve si imao neke obaveze, ali naravno i Medeks Ljubljana prema tebi imala. I bili su odlični odnosi, dobra otkupna cena, sve je bilo kako treba potaman, međutim kako je došao taj rad, sve se pokvarilo i nise više moglo tako na taj način razmišljati, pa tako da evo sam, da kažem, ja zaposlen.
A da bi se vodilo jedno pčelarsko gazdinstvo i da bi se živjelo to, koliko bi to trebalo da bude košnica da čovjek ima, to je ozbiljan posao, to ne znam da li bi uopšte mogao jedan čovjek da opsluži.
Pa naravno, a jedna uporedba, znači do tamo 90. godina, kakve su bile cene i kakva je bila proizvodnja, jedna četvoročlana porodica od 50 do, ajde da kažem 70 familija, društava, je mogla onako solidno da živi. Već kad bi imao i više, još bolje. Doduše, tad je i angažman oko pčela daleko veći i obaveze, ali takvi su i prihodi.
Ne koliko je pčelarskih društva potrebno da bi se živelo pristojno, nego koliko jedna porodica pčela može da opsluži. Recimo, vi kao četvoročlana porodica, koliko vi možete da imate košnica društava, a da uspete da ih opslužite?
Pa, jedna četvoročlana porodica, ko što smo sad mi, i sam da to radimo, to je jedno 300-400 košnica, ali sa ovom novom tehnologijom i ovim načinom, znači savremenom košnicom, a moram skrenuti pažnju da mi imamo neku našu košnicu specifično, to jest klještara, takozvana monoštorka, koja ne bi mogla toliki broj košnica. Znači mora biti ova neka savremena košnica sa savremenom tehnologijom.
Koliko možete sada, radeći paralelno i kao zaposleni i ovo, da pratite trendove u pčelarstvu i koliko ih pratite?
Trudimo se da maksimalno pratimo. Znači, posećamo izložbe, edukacije, sve što je vezano za pčelarstvo, da budemo u korak s vremenom. Sad, koliko mi to uspevamo, trudimo se. Teško sa zapadem, ali relativno dobro za sad. Gledimo ko sebe, našu okolinu, koliko ostali pčelari uspevamo, mi dosta dobro uspevamo.
Ali zato držite paralelno drugu edukaciju, učite decu, imate školice za pčelarstvo. Koliko sam videla, tamo dolaze i đaci kojima vi pričate o pčelarstvu.
Tako je, naravno. Shvatili smo da bez dice naši nemamo ni mi budućnost. To znanje koje smo mi dobili, stekli, moramo prineti. Tribali bi prineti da ne propadne sa nama, s obzirom da sam ja dobio nekog znanja. Pa smo evo 2015. u saradnji sa osnovnom školom 22. oktobar i direktoricom, moram posebno naglasiti, po falji koja je shvatila, Mrgić Marijom i nastavnicima Igor Reparom i Šimunom Damirom, napravili tu pčelarsku sekciju i krenili bojažljivo sa 7-8 dice. I evo sad smo prirasli na 33-35 dice imamo trenutno i vrlo, vrlo aktivno radimo. Ni samo edukacija, nego kretanje, što kaže, u prirodi, upoznavanje prirode. Ta dica naša ima toliko lipu prirodu, a toliko malo znunje. A preko čela i preko tog druženja, hoćemo da i taj način upoznamo, A i cilj nam je na kraj krajeva da imamo šta god to tog interesa, a interesu da imamo budućnost, da bude kogo čelar u tidice. Evo, to je moja ideja, moja zamisao. Nadam se da ću realizovati i da će se pokazati ovi rezultati rada za 7-8 godina. To ne može doći naglo, to su dica, ali će to biti uskoro od nekih ljudi koji će biti korisni u ovom društvu. Ja u njim vidim i doktore, i veterinare, i majstore, i zidare, i svih profila. Ja to tako gledim, ali sad je moramo praviti negovat prema nama, s obzirom da naše čelarsko društvo ima jedno 15 članova, a uporedba do 90. godine smo imali 50. Ja sam od mlađih, a evo 50 godina sam, nažalost. Znači, tu moramo šta god poraditi, jer ovo što smo radili, džabe smo radili. To što ću ja steći materijalno, ali neću prinet, to je sad važnost nas, ajde da kažemo, iskusnih pčelara.
Da li postoji mogućnost da se ta vaša školica pčelarstva, odnosno pčelarska sekcija, proširi i u neke druge gradove, u neka druga mesta? Da li su vam se možda javljali iz nekih drugih škola? Da se, ili da deca dođu ovdje kod vas da uče?
Pa što se tiče toga, evo u sklopu udruženja Gornje Podunavlje, jedna organizacija turističke, ja se nadam da će se i ta gospođa predstaviti šta radi i kako radi se u selu, pa sami mi tim imamo edukaciju u osnovnim školama. Znači, dolaze nam iz Somborske opštine, to su ta dica do 4., 5. razreda, gdje mi radimo s njima edukaciju. To su ti kratkodnevni jednodnevni izleti koji dođu i u posjetu u čelarstvu. Tad radimo edukaciju praktično sa staklenom košnicom, gdje oni mogu vidjeti živo čele, kako čela funkcioniše, kako radi, pa im objašnjavam ko je tu kom šta, kako se proizvede med. Naravno, na jeziku te dice da to oni možu shvatiti. A to su opet, ja gledim ovako, opet ciljna grupa. To su naši budući potrošači koji moraju razumjeti šta je med i šta je šećer i šta je veštačko. To je, kažem, opet cilj. I da budu edukovani, onda da mamu i tatu vuču za rukav, ajde kupit ćemo kilo meda, već smo šta god postigli, ali kupi dobro kvalitetnog meda, i to mi je cilj da im pokažem, da je dobar kvalitetan med, di se može kupiti i kako se može pripoznat. A što se tiče edukacije ostalih škola, radi se na tome, jedna smo jedinstvena u Srbiji, nema dvi, nema ni okruženja, imamo sam srednji škola, pa sad ja imam velike obimne planove, međutim koliko ću ja nje moći realizovati? Puno zavisi od drugih niz faktora. Ja imam svoje neke mogućnosti i sad smo došli do toga. Išli bi iz okvira monoštora, išli bi dalje. Nama treba novaca. U čelarstvu nema politike. Nećemo politiku. Pomozite nam, dajte nam snage financijske. Nije novce u džep, nego dajte nam autobus i dajte nam mogućnost da otiđemo s tim dicima malo dalje od monoštora, Sombora i šta ja znam. Novi Sad, Beograd. Da vidu i druge čelare, druge načine čelarenja. Ovu okolinu, to smo upoznali, to smo pčelinjake vidjeli. Znači, išli smo i livo i desno i naprijed i natrag. Tu smo završili, ali mi više nemamo snage, nemamo novaca.
A o školi pčelarstva u Bačkom Monoštoru Ružica Zorkić-Radičević razgovarala i sa predsjednicom Udruženja građanja Gornje Podunavlje, Zdenko Mitić.
Zapravo, jedina konkretna pomoć ovoj školi pčelarstva dolazi od vašeg udruženja.
Pošto znači naše udruženje okuplja sve ljude koji se na neki način bave ekoruralnim turizmom u Bačkom Monoštoru i mogu da kažem i nekom vrstom održivog razvoja ove lokalne zajednice. Veoma smo specifični upravo zbog toga što smo okruženi prirodom, što znači oko nas se nalaze šume i vode specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, koji je prošle godine proglašen za UNESCO rezervat biosfere. Bačko Podunavlje i veoma veliku ulogu i veliki doprinos upravo samom proglašenju i uopšte neko ko nosi tu priču na neki način je upravo baš Bački Monoštor i naše udruženje i naši saradnici. Neka osnovna ideja oko koje smo mi okupljeni je u stvari očuvanje kulturnog nasljeđa i prirode i promocija istog kroz turizam. Pošto ljudi kada shvate da imaju nešto lepo, vredno ovde, naravno nastavit će to da čuvaju i da se bave time i čak i da unapređuju, jer će imati znači i neku financijsku korist, a opet znači i veoma veliku kulturnu i da kažem i na nekim još drugim višim nivoima, jer zaista je to dobar način da se sve to očuva i unapredi.
Školica pčelarstva je jedan od projekata programa. Šta još radite?
Tako je. Naša organizacija postoji od 2007. godine i zaista okupljamo, znači, sve ljude koji se bave tradicionalnim zanatima, koji su ugostitelji, koji pružaju neke turističke usluge, koji imaju smeštene kapacitete, imamo bicikle za iznajmljivanje za naše goste koji dođu, imamo čovjeka koji ima jedini registrovanu radionicu za izradu drvenih čamaca u cijeloj Srbiji, imamo momke koji se bave izradom različitih drvenih predmeta, upotrebnih unikata, suvenira, žene koje tkaju, imamo takođe etno kuću koja je jedinstvena, znači izgleda onako kao da neko i dalje živi u njoj, a stara je preko 150 godina i to je isto jedna od turističkih destinacija. I uglavnom svi su mi umreženi i sarađujemo sa različitim institucijama, realizujemo različite projekte koji se tiču, znači, i unapređenja lokalne zajednice i edukacije sa decom, sa odraslima, sa mladima, organizujemo različite manifestacije i festivale i mislim da onako na teritoriji grada Sombora smo, čini mi se, uradili najviše po tom pitanju i najpoznatiji smo. Imamo turiste koji nas posjećuju, da li su to đačke ekskurzije, da li su to pojedinci, da li su to grupe odraslih koji dolaze ovde i sad u zavisnosti od programa provode da li jedan dan, da li vikend, da li nekih 7 dana, jer na primjer isto smo u onoj šemi vouchera Republike koje daje, jeli, Republika Srbija za odmor u Srbiji, tako da na različite načine predstavljamo to naše kulturno i prirodno, da kažem, bogato nasljeđe.
Kad vam je prvi sljedeći festival, da odmah pozovemo?
Prvi sljedeći je Regeneracija Dunava, to je dvodnevni festival koji se održava povodom dana reke Dunav, koja je opet okosnica naših života na neki način, i on podrazumeva različite edukativne, umetničke, ekološke sadržaje preko dana, radionice sa decom, sa mladima, izložbe fotografije, slika, izrade skulptura od slame, gde opet stavljamo akcenat na održivost i na biomasu i na uopšte, znači, neki drugi način korišćenja takvog materijala, do koncerata koji se održavaju uveče na Velikoj drvenoj bini. To se održava u jednom onako prirodnom prostoru u blizini na ivici rezervata biosfere i to je, eto, znači, ove godine će biti održano 12. i 13. jula i pozivamo sve koji vole, znači, rock and roll i rege i prirodu i uživanje u prirodi, mogu da kampuju i da se onako baš kvalitetno i odmore i nauživaju.
Hvala vam.
Čuli ste priču koju je u Bačkom Monoštoru zabeležila Ružica Zorkić-Radičević. Ovo je Radio Beograd 1, 10 časova 26 minuta.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par un oui ou par un non. Une nouvelle famille, des amis, mais rien ne change. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus saveur que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noirci par les problèmes. On se demande si je suis le même. Je meurs et je
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Dupla kruna ili odbrana trofeja. Večiti rivali u borbi za pobednika fudbalskog kupa Srbije. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Četvrtak, 23. maj, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Better than the way they are. See, so famine, fortune overflow.
slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i sredom, kao što znate, u ovo vreme red je na psihološke priče koje smo nazvali Korak napred, želeći i misleći da možda može da se pomogne. A pitat ćemo sada i stručnjaka i na ovaj način, dakle nekim savetom, nekom pričom koja će nekog inspirisati. I zato dobar dan želim Ljiljani Jagodić koja je psiholog. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Dakle, koliko mislite vi kao psiholog da možemo i ovim putem, barem da pokrenemo nekog, šta mislite?
Pa mislim da su ovo sjajne prilike, znači dovoljno je nekad jedna rečenica da nekog motiviš.
Da, u pravom trenutku, tako i prava reč. Da. Danas smo odlučili da govorimo o samopouzdanju, zato što svi shvataju naravno koliko je to važno za način na koji ćemo prolaziti kroz život ili savladavati prepreke, pa da pođemo od te definicije. Kažu, to je vera u sebe, Ljiljana.
Pa dobro, to je ono nešto da verujemo da neke stvari možemo, ali šta bi bilo u stvari neko samopouzdanje, osjećati se komforno u datim situacijama. I česte su situacije kad su ljudi generalizuju to da nemaju samopouzdanja, pa u mnogim stvarima koje u životu, u različitim životnim zonama sebe doživljavaju kao ljude koji nemaju samopouzdanja. Međutim, činjenica je da smo svi u nečemu dobri. I zato kad radim sa ljudima koji imaju problem sa samopouzdanjem, nateram ih da zaista konkretno definišu koje su to okolnosti i situacije u kojima se oni ne osjećaju komforno, znači nemaju samopouzdanja, pa da onda vidimo šta iz onih situacija u kojima se osjećamo dobro, u kojima smo sigurni u sebe, možemo da izvučemo, da prenesemo u te neke situacije u kojima smo manje.
Dakle, ako bismo rekli da je neki čovjek bez samopouzdanja, da li ipak iza njega postoje situacija u kojima je siguran u sebe?
Sigurno, da nema osobe koja baš ni u čemu nije dobra.
Da. Neke veštine koje savladala, tome pretpostavljam doprinose. Da. A koliko se to odnosi na, ajte da tako kažemo, karakter? Koliko može da se kaže čovjek se rađa bojažljiv ili bez samopouzdanja? Ima li to veze?
To je isto neka u psihologiji potpuno napuštena, da kažem, teorija. Nema to veze. Više se radi o učenju po modelu, u gledanju na neke, recimo, roditeljske modele. Ukoliko je neko od roditelja bio niskog samopouzdanja, a bio nam je bitan, recimo, često se onda dete identifikuje sa tim roditeljem.
Mi prepisujemo modele, ali tako?
Da, a onda različite okolnosti u školi, na primjer, ako deca zadirkuju neko drugo dete, to dete se osjeća, povlači se u sebe, osjeća se nesigurno, ili neki neuspesi u tim ranim životnim godinama, prosto svaka situacija za koju vežemo jaku emociju, koja je u ovom slučaju neprijatna, dovodi kasnije do razvijanja u stvari niskog samopouzdanja, jer prosto generalizamo, odnosno pretpostavljamo da ćemo u svakoj sljedećoj sličnoj situaciji isto biti tako, bez, nećemo se snaći, i onda se povlačimo u sebe, ne uključujemo se, i što na kraju dovodi zaista do nekog niskog samopouzdanja.
A šta je sa tom teorijom da je zapravo onima koji nemaju samopouzdanje najvažnije kako ih drugi vide? Da je to možda jedan deo ključa problema?
I to je jedan od simptoma, da kažem, kada se postavlja dijagnoza da imate nisko samopouzdanje.
Može to da bude dijagnoza.
Pa sad malo se šalimo, nije naravno to dijagnoza. Slušalci me ne vide, ali vi me vidite, pa vidite da se smeškam. Kad to kažem, zaista je to upoređivanje sa drugima i postavljanje nekih možda nerealnih kriterijuma. Ako neko drugi može nešto, a ja ne mogu, znači da je to, neću ni da učestvujem u toj situaciji i slično.
Da li kod nekih ljudi će to što vide da drugi mogu, a oni misle da možda ne mogu, stvoriti možda neki inat i želju da se bore i baš da sebi dokažu?
Naravno.
Dakle, to su neke razlike u karakterima.
Tako, to je karakter i to je opet nešto što se, za karakter bi možda mogli da kažemo donekle da se nasleđuje.
I kako bismo mogli da posavetujemo kako ljudi da se oslobode toga što ih opterećuju mišljenje drugih ljudi? Kako da to prestane da nam bude suštinski važno? Naravno, nama je svima to uvek važno, ali baš da nas ne poremeti toliko.
Pa, mislim, u radu sa stručnim licem se jasno definišu neka očekivanja koje mi imamo od sebe u nekim datim situacijama. i pomogne se ljudima da realno sagledaju svoje mogućnosti. Znači, ne može neko ko je recimo visok 1,60 m da bude maneken.
Pa dobro, možda.
I slično. Ali to ne znači da možda može za neke niže ljude, neku, ali to ne znači da ne može biti dobar u nekim drugim situacijama. Sad sam naravno stavila neki drastičan primjer. Učenje, u stvari, sticanje samopouzdanja jeste sticanje fleksibilnosti, odnosno gledanje na situacije da nije sve crno ili belo, ili sve ili ništa, nego da ima mnogo varijanti između koje će vas u nekim situacijama učiniti da se osjećate mnogo bolje nego da uopšte, recimo, nešto niste ni probali.
A to što ste malo prepomenuli, realnost ciljeva, dakle, da li je to važno? Naravno. Ili treba sebi, opet neki mudri ljudi kažu, postavite samo visoke ciljeve, zato što ćete onda stvarno nešto i postići. Ako imate male ciljeve, nećete. A u ovoj situaciji sada vidimo da kada, ako želimo da razvijamo samopouzdanje, naši ciljevi moraju biti umereni.
Moraju biti realni. Znači, i ako vi sebi postavite nerealan cilj, za koji je potrebno mnogo vremena ili mnogo veština koju međuvremeno treba da se nauče, recimo, možda je cilj dostižan, ali mu treba više vremena posvetiti.
I to je, znači, ta fleksibilnost o kojoj govorite.
To je u stvari fleksibilnost i da kažem, da treba taj jedan glavni krajnji cilj možda svesti na niz manjih ciljeva, odnosno niz sitnijih koraka koje ćemo u međuvremenu ostvariti i koje će nam pomoći da se osjećamo sve bolje i na kraju zaista postići.
Dakle, istrpljenje je deo tog procesa.
Naravno, istrpljenje, da.
I sada kada razgovarate sa ljudima koji imaju nizak nivo samopouzdanja, da li to prati istovremeno i ono čuveno o čemu se često govori, nedovoljno ljubavi prema sebi, nedovoljno poštovanja, nedovoljno nekog sopstvenog autoempatije, ili
da
tako kažem?
Pa jeste, naravno, to je uvek prateći nekako činilac niskog samopouzdanja. Zaista osobe koje su odrastale, zato i napominjem važnost tih prvih godina života, odnosno odrastanje i u primarnoj porodici, prvi dan i u školi, slično. Osobe koje su odrastale u porodici u kojoj ih nisu, recimo, hvalili i podsticali da postiču nešto, pomagali im da zaista realno sagledaju svoje mogućnosti. Kad nisu, recimo, ako roditelj traži od deteta koje ima 4 godine da radi nešto što je po nekom pravilu psihologije, da radi dete od 6 godina, a ono to ne može, naravno da će ona razviti frustraciju na to i osjećati se nesigurnim i nesposobnim da ostvari te neke stvari, a roditelji misle da podstiču dete. Znači, i roditelji su ti koji u stvari najviše doprinose tom.
Da, i ako neki roditelj koji možda ima razvijeno samopouzdanje, ima u kući dete koje je karakterom ili nekim spletom okolnosti postalo bojažljivo. Vrlo često, ja sam to posmatrala u nekim porodicama u kojima sam bila, vrlo često nemaju razumevanja, ne mogu ni da pojme šta je to zapravo i kako se s time, dakle, najbolje bi onda bilo da pitaju stručnjaka, zar ne? Jer
naravno.
Oni očekuju da je to normalno, da dete ima samopouzdanje kao da, i oni, i pitaju se šta je sad to.
Da, i onda se naravno razvija ta kritika, da. Pa onda to dete razvija samo kritiku, recimo, postaje osoba koja će samu sebe preterano da kritikuje da bi predupredila da neko drugi je kritikuje.
I onda tu od samopouzdanja ništa.
To nema tako. Ništa. Da.
Da. Imate način na koji radite s ljudima i rekli ste mi, i to bi bilo jako zanimljivo da čujemo, barem delimično, da samopouzdanje može da se nauči. Evo, čuli smo možda i neke od koraka koji su neophodni za to, ali da li zaista na kraju nekog procesa koji ste vi vodili vidite tu promenu ličnosti? Da li se to zaista ostvari i promeni se ta crta?
Naravno, pa ja sam primjer. Vi ste
radili i na sebi.
Pa naravno, svi mi imamo neke zone u kojima se ne osjećamo komfortno. Recimo, na početku moje karijere nisam dolazila na ovako javne nastupe i kad su se pojavili pozivi, osjećala sam se zaista jako nekomfortno u tim situacijama.
Dok, šta ste onda radili?
Pa potražila sam stručnu pomoć, naravno, kolegu koji mi je pomogao, koji se bavio time i naučio i mene da, između ostalog, pre svega da se oslobodim, da rado učestvujem u ovakvim situacijama. i da pomognem drugim ljudima da to prevaziđu. Šta je najbitnije? Najbitnije je da razdvojimo u stvari očekivanja od toga šta će se desiti u toj situaciji, od očekivanja kako mi želimo da se osjećamo u toj nekoj situaciji koja nam pravi neki problem. Znači da razdvojimo, mi ne možemo nikako da utičemo na okolnosti i dešavanja. Znači tu ima mnogo drugih ljudi i
nepredvidivo je
nepredvidivo,
prosto,
znači to je prosto nemoguće. Ali ono što možemo da naučimo jeste da razvijemo, da u stvari očekujemo da ćemo se mi u toj situaciji zaista dobro osjećati, odnosno da sagledamo svoje sposobnosti i da razumemo da u tako nekoj neprijatnoj situaciji ne može da se desi nešto strašno što će učiniti da mi sad tu izgubimo potpuno tlo pod nogama, ili recimo za mene taj strah da ću se osramotiti pred velikom grupom ljudi. Ali,
ali kako ste došli do toga da se osjećate opušteno?
Vežbala sam, znači tu postoje razne vežbe vizualizacije, zamišljanja sebe u tim situacijama, postoji hipnoterapija koja vas opušta, u stvari uvodi u te situacije, postoji jedan kognitivno-behavioralni pristup gde klijenta uvodite, da kažemo, što slabije situacije, te kojih se plaši, da dovodi sebe u takve situacije, prosto da prvo, recimo, priča ako je strah od javnog nastupa, priča sa, pred grupom od 5 ljudi, pa 20, pa onda može i pred TV auditorijum.
A koliko je, evo ja se sećam, na primjer, ponekad kad sam bila mlada i imala nedovoljno samopouzdanje u nekim situacijama, meni je pomagalo, možda je ovo banalno, ali ja zaista sam se toga sećam, misao o tome da i ostali ljudi imaju iste te probleme i da nisu ni oni fenomenalno samouvereni tek tako, i da to što se ja malo pribojavam je znak pameti, a ne bojažljivosti i nemogućnosti da izađem na kraj. Znači možemo sebi da objasnimo.
Ali to što vi razmišljate, kako ste vi razmišljali, pokazuje jednu zdravu ličnost. Ličnost koja je bila samopouzdana, ali prosto normalno je, znači da u svakoj situaciji,
u neke situacije
koje
poslom, da,
prvi put se izlažemo i u kojoj nemamo puno iskustava i nismo sigurni u svoja znanja koja imamo u vezi sa tom situacijom, normalno je da se osjećamo malo neprijatno. Jeli? A zdrava ličnost kaže, pa čekaj, ajde, i upravo to. I drugi su isto kroz to prošli i nešto ću iz toga naučiti. A ova osoba koja ima nisko samopouzdanje, ona ne razmišlja na takav način, to je taj nedostatak fleksibilnosti.
A kako, gospođo Jagodić, da dođemo do situacije da ako to imamo kao problem, to mi se čini kao jedan veliki deo problema, kako da prihvatimo sebe i da zavolimo to što smo, makar i ako nam se sve ne sviđa. Prosto imam utisak da kada smo se pomirili sa tom, sa tim sobom, da bi nam bilo lakše u svim životnim situacijama.
Naravno, to je prihvatanje preduslova. Pa opet kažem, mnogi ljudi prosto, u stvari, ajde da kažemo ovako, da nam sazrevanje donosi mudrost. I upravo učestvovanje u različitim iskustvima, u životnim okolnostima, recimo ono što doživljate sa 20 godina, sa 30, sa 40, 50, nije isto. Svi ti doživljaji, kada se naravno završe prijatno, jeli, doprinose da se mi osjećamo sve sigurnije. I neki ljudi sami po sebi se, recimo, sa 40 godina osjećaju jako dobro, su imali puno uspeha u životu i fokusirani su na pozitivne stvari. A recimo sasvim je normalno za nekog 20-godišnja kada je nesiguran, jer ne zna šta će sa sobom u životu.
Jadi mladoga Werter.
Slično, upravo tako. I to je jedan prirodan proces. Međutim, postoje mnogi ljudi usled preterane fokusiranosti na negativno i na te neke, na ta preterana očekivanja koje imaju od sebe u datim situacijama, ne postignu to samopouzdanje prirodnim putem, onda to zaista, ukoliko ih dalje ometa, mora se potraži stručnu pomoć, neko ko će vas voditi kroz taj proces.
Da, i sad tu imamo i emocije kojima se pridaje velika važnost kada je reč o samopouzdanju, emocije kojima mi pridajemo značenje i ona suprotnost naše misli koje se sad pozabave emocijama, pa možda se upletu tu negdje, ali tako?
Pa je, znači, uvek su te situacije kojima mi pridajemo neko značenje negativno kada je reč o nedostatku samopouzdanja, nešto što indukuje da imamo to nisko samopouzdanje kasnije u svim situacijama. Da. Znači, svaka jaka emocija koju vežemo za neku situaciju, a u ovom slučaju negativna, doprinosi da razvijamo strah, odustajanje, povlačenje, zatvaranju sebe.
Ali ono što je dobro je to što struka tvrdi da se to može prevazići i da se može naučiti.
Pa može, naravno da se može naučiti, evo ponovo ponavljam, znači pristupanjem nekim situacijama, znači da prosto naš um prihvati da ukoliko se uključimo u tu situaciju, neku možda mnogo manjeg emotivnog intenziteta, nečega što nam nije tako jako bitno, a prođemo dobro, naš um korak po korak stiče saznanje kao ipak to nije strašno. Žela bih da navedem jedan primjer iz literature, recimo Milton Erickson, poznati američki psihoterapeut porodični, je dosta radio tako sa ljudima koji su nesigurni i recimo jedan njegov klijent je došao i imao je 40 i neku godinu, imao je strah od upoznavanja, nikad nije imao devojku i slično, socijalnu fobiju neku, i on, a naravno želeo je da se ostvari kao roditelj i da ima porodicu. I on ga je naterao da za božićne praznike ode u robnu kuću u Americi i da stane na ženskom odelenju na dno stepenište. I da svaku, pokretnog stepenište, svaku ženu koja siđe iz te stepenice pita dobar dan, da li biste popili sa mnom kafu. I naravno 100 žena ga je odbilo, ali dve su pristale, sa kojima on ništa nije ostvario, ali je polako prevazišao taj strah.
Da, ja sam upravo to htjela da postavim kao poslednje pitanje. Da li je suočavanje sa upravo tim situacijama u kojima se naše samopouzdanje najmanje budi, to jest najmanje ga imamo, da li je baš to način da prevaziđemo? Da li baš to što nas čini nesigurnim treba da radimo da bismo prevazišli?
Upravo to. Znači, postoje, kažem, različiti pristupi psihologiji, po meni najbolje kad se kombinuju i te kognitivne, odnosno suočavanja sa ovim nekim emotivnim pristupima u smislu vizualizacije i možda hipnoterapije.
Pa treba da vam verujemo. Evo, gospođo Jagodić, na sebi ste uradili odličan posao.
Hvala.
Najlepše vama hvala što ste nam danas malko otkrili neke tajne kada je reč o samopouzdanju, tako važnoj osobini koju nekako kroz vreme većina nas nauči, a nije očigledno tako teško da je nauče i oni koji je nemaju za sada. Hvala najlepše. Slušali ste priču o samopouzdanju u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1.
È la voglia di cambiare la realtà che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno in più. Un sogno in più. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime viaggianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in un sogni, nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani. Oltre le distanze noi non siamo soli, senza più cercare.
Do 11 časova ostalo još 4,5 minuta, tačno toliko vremena nas deli od vesti na našem programu, a mi završavamo prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i najavljujemo naš drugi sat odmah posle vesti u 11. Ostanite uz naše talase.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje godišnja konferencija vlade i privrednika Srbije izlazi iz sive ekonomije. Na skupu koji se organizuje u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni i ekonomski razvoj, biće predstavljen novi nacionalni program i plan za suzbijanje sive ekonomije. U programu se navodi da je cilj države da nelegalne tokove novca svede na društveno i ekonomski prihvatljiv nivo i stvori ambijent koji legalno poslovanje čini najlakšim i najisplativijim. Na skupu će govoriti premijerka Ana Brnabić, a učestvovaće i ministri u vladi Srbije, kao i nemački ambasador Thomas Schieb. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović ocenio je da je saopštenje ambasada Kvinte u Prištini o izborima na severu Kosmeta pokušaj zamagljivanja suštine stvari, a ona je da su Srbi poslali poruku jedinstva. Kako je za RTS pojasnio Odalović, to je neprimjerena poruka koja se ne uklapa ni u šta, kao ni u sam izborni proces koji je protekao bez ikakvih problema. Međunarodna zajednica mora da poštuje izbornu volju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, poručio je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je ocenio da je zajedničko saopštenje zemalja Kvinte o izborima na severu pokrajine pokušaj da se umanje i omalovaže rezultati srpske liste. Prema navodima bečkih medija, austrijski kancelar Sebastian Kurz danas bi mogao da saopšti imena novih ministara koji će u prelaznoj vladi do prevremenih izbora popuniti mesto upražnjena izlaskom Slobodarske partije iz vlade. Među novim ministrima je i zamenik načelnika generalštaba austrijske vojske, general pukovnik Johan Luif, koji ima iskustvo iz misija na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini. Velika Britanija ne sme da izvozi svoju političku krizu u Evropu, poručila je francuska političarka Nathalie Loiseau, vodeća na listi predsjednika Emanuela Macrona za izbore za Evropski parlament. Ona je ponovila da Britanija treba da odluči da li želi da nastavi s novim sporazumom o Brexitu ili će izabrati drugi referendum o izlasku iz Evropske unije. Skupština Srbije nastavila je redovno zasedanje. Na dnevnom redu su predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu, kao i više odluka. Viši sud u Zaječaru pravosnažno je osudio na godinu dana zatvora nekadašnjeg predsjednika opštine Sašu Mirkovića zbog zloupotrebe službenog položaja kojem je gradski budžet 2013. godine oštećen za oko 14 miliona dinara. Istom odlukom pravosnažno je na uslovnu kaznu zatvora od 8 meseci s rokom provere od 3 godine osuđena i njegova tadašnja saradnica Milena Trajković. Holandski violinista André Rieu večeras nastupa u beogradskoj Štark areni. Sa svojim 60-članim orkestrom Johann Strauss, harizmatični muzičar već 30 godina svira širom sveta. Kralj valcera, kako ga još zovu, rasprodao je beogradski koncert. U drugom kolu Lige nacije odbojkašice Srbije igraće protiv Južne Koreje. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 17 časova. Srbija je na startu takmičenja pobedila Holandiju 3:0, a sutra će igrati protiv Turske. I vreme danas. Promenljivo oblačno i relativno toplo, ponegde sa kišom, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitao Ivan Marinković.
11:09, talas i Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. I najavila sam već jedna od naših tema, bavit će se i povjerenjem ljudi u lekove i u farmaceutske proizvode ili u klasičnu ili prirodnu medicinu. Pričat ćemo o tome sa gostom koji u studiju Radio Beograda 1, a to je Dragutin Rajevac, on je iz Udruženja privatnih apotekara Srbije i farmaceut po struci. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kada sad pominjem ovo istraživanje, reč je o jednoj međunarodnoj konferenciji u Berlinu, projekat se zove Budućnost zdravlja, i tu je predstavljen jedan od zaključaka zdravstvenog izveštaja farmaceutske kompanije Štat, koja inače u okviru koje postoji Hemofarm, dakle ima veze sa nama, a i samo istraživanje ima veze jer je odabrano 9 zemalja, jedna od njih je i Srbija, a ispitanici su, njih 18.000, imali između 18 i 80 godina, dakle vrlo šarolika struktura. Ono što jeste jedan od zaključaka je da kada osjetimo prve simptome prehlade, više od trećine Srba poseže za bakinim kućnim lekovima, a u tome inače u Evropi prednjače Nemci. Jedan od zaključaka koji nam može biti inspiracija za jednu malu analizu, 37% Srba kažu po ovom istraživanju ima više poverenja u prirodnu medicinu. Imate li vi neki komentar ili neku analizu ove situacije? Kako je vaše iskustvo? Vi dugo godina radite i u apoteci i sa ljudima i stručni ste zaista u ovoj oblasti.
Pa mene moram da kažem ova cifra 37% ovako začudila i počinjem da shvatam da je to pre svega istraživanje na jednom širem području. Beograd, grad kao Beograd, ne bi se sigurno složio sa tim da je slika takva, jer ovdje ljudi uglavnom posežu, idu u apoteku.
I možda je malo i suprotna, jel to hoćete da kažete u Beogradu?
To upravo kažem. A po nekoj unutrašnjosti gdje je pristupnost lekaru i farmaceutu u nekom onako problemu, jer ih nema dovoljno, mada evo polako i u Beogradu fale lekari i farmaceuti, ne znam koliko je to realno, sigurno je realno jer lako ispitivanje je napravljeno, ali kažem za grad Beograd pacijenti se samo leče i to tako što dolaze u apoteku i oni diktiraju terapiju koja im je potrebna. I
na onda osnovu, se, ne na osnovu recepta, ali tako?
Ne na osnovu recepta, jer oni znaju šta im je prošli put ili šta im je komšija rekao da je njemu pomoglo. To je potpuno pogrešno. Dobro je da dođu u apoteku, da ne krenu sa samolečenjem, da uzimaju lekove od nekog koji im je dao ostatak svog nekog nepotrošenog leka, ali osnovna stvar je da se dođe prvo kod farmaceuta, ako to nije neki teži oblik bolesti, da se popriča sa farmaceutom i da on da neki zaključak u stvari da izvede i da da savjet šta bi trebalo. Kod tih blažih formi farmaceut može da pomogne pacijentu ako pacijent to posluša i da dan, dva da bude izlečen.
Ali ako bismo, gospodine Rajevac, uzeli ovaj postotak od 37% u Srbiji ljudi koji više veruje prirodnoj medicini, makar tako kaže ovo istraživanje, Poljaka je čak 42%, a Nemaca 49%, šta bismo mogli da kažemo kao neko objašnjenje? Da li imate utisak da je neosnovano nepoverenje u lekove? Da li je to uopšte nepoverenje u lekove?
Pa nije to nepoverenje, to je pre svega veliki problem, ja pričam za naše zdravstvo, pre svega za Srbiju. Ako vi imate manjak lekara, ako vi kod nekog vašeg lekara treba da se najavite, a on vam kaže danas ne mogu ništa da vam pomognem jer danas sam pun, sutra bi mogao posle podne eventualno da dođete pred kraj.
Dakle, ako je komplikovano doći do lekara?
A, pa to je prva stvar. Ako vi ne možete da dođete do lekara, a u panici ste, nos vam curi, kijate, kašljete, imate neku decu oko sebe kojima ćete to da prenesete, vi gledate da taj problem pokušate da rešite što pre. I želite da odete kod lekara. A ako to, kod tog lekara morate da čekate da se završi njegov radni dan pa da vas on eventualno primi kao zadnjeg pacijenta, onda je to veliki problem, onda svakako pristupate samo lečenju koje može da bude vrlo opasno, jer onda posežete za onim što imate kod kuće ili možete eventualno da pozajmite od nekoga, jer vam apotekar za antibiotik sigurno neće dati na lepe oči, nego će da vas pita zašto vam treba, zašto ne odete kod lekara. Vama je to sve suviše komplikovano i vi krećete u samo lečenje.
Da, ipak iako vam apotekar neće dati antibiotik na lepe oči, opet ga previše koristimo.
To je problem koji smo mi nasledili u ono doba kada se lek mogao dobijati na lepe oči. Ja taj lek pijem, aha, dobro, ako piješ nema problema, ajde, evo ti. I ti antibiotici koliko pomažu, oni stvarno pomažu, toliko mogu i da naprave štete. Jer doći do rezistencije na određeni antibiotik i kad vam taj antibiotik stvarno bude potreban, on jednostavno neće reagovati i vi ćete piti antibiotik, a efekat se neće pojaviti.
Interesantno je da uopšte naši ljudi toliko veruju i vole antibiotike. Evo sad pričamo o suprotnom primjeru. Dakle, za mnogo toga je ovdje lek uzme antibiotik.
Pa znate šta, zato što ta neka neprosvećenost, što je sasvim normalno, nismo svi mi imali kurseve medicine ili farmacije, pa sad treba da znamo i da pamtimo neke stvari. Osnovna stvar je da pacijent kada osjeti simptome gripa, koji jesu onako teški, osjećate jednu malaksalost, temperatura vam raste i prva pomisao šta uraditi, daj da popijem antibiotik, nešto me lomi. Ali
a to uopšte nije lek za to.
Antibiotik jednostavno nije za virusne infekcije, jer tu nema efekta. Vi pijete antibiotik bez ikakve potrebe, a virus i dalje radi svoj posao ono što radi. Antibiotik se pije kod bakterijskih infekcija, a to prepoznaje lekar, stručnjak, a ne pacijent sam koji sam sebe počinje da leči.
I da se vratimo, gospodine Rajevac, na tu neku prirodnu medicinu. I koliko je vi kao farmaceut imate vere u neke bakine proizvode za lečenje? Dakle, flaša vruće vode ili obloga od rakije na teško disanje ili čaj od nane koji je onako najbezazleniji možda, pa sad vrlo popularna soda bikarbona. Dakle, šta biste o tome rekli?
Pa evo, vrlo jednostavno, ja se sećam, mali sam bio, moja baka nije bila ni farmaceut ni lekar, svaka prehlada gde sam ja imao neki neproduktivni kašalj, baka je uzimala rakiju, poprskala po vati, stavila dve krpe, tri flanelske i prilepila mi na grudi. Ja sam ujutru imao odličan kašalj koji je bio produktivan i trajao je 2-3 dana i baka je mene izlečila.
I niko nije išao u apoteku.
I nisam ni išao, iako mi je i otac i majka su mi apotekari.
Da.
Tako da je majka i otac su se slagali sa tim što je baka radila. Tu nije moglo da bude ništa loše. Definitivno pacijenti i oni koji imaju koliko toliko znanja o te narodne medicine, svakako to što znaju mogu i da primene. I mi kao farmaceuti naravno prodajemo i one druge stvari koje ne spadaju uopšte u registrovani lek. Vi morate da, pacijenti moraju da razlikuju, postoje lekovi koji su registrovani kao lek i pomoćni lekovita sredstva. U pomoćna lekovita sredstva vi imate more preparata koji su izuzetno dobri i koji mogu u tim blažim oblicima bilo kakvih infekcija, respiratornih i drugih puteva da pomognu. Imate perfektne tablete za sisanje koje imaju čak i anestetski dodatak da vam jednostavno vas grlo ne boli onako jako kako vas inače boli.
Da vam malo pomogne.
Da vam pomogne. Znači sve su to, ali je osnova svih tih lečenja razgovor sa stručnim licima. To je pre svega farmaceut. Farmaceut, njegova osnovna uloga je da zaustavi ogromnu količinu pacijenata koja bi nagrnula kod doktora kojih nema više. Dovoljno za ovu populaciju koju treba da leče.
Jasno. Ima jedno pitanje u ovoj temi koje mi je jako zanimljivo. Čini mi se ponekad kada razgovaram sa prijateljima da se to neko nepoverenje o kome sam kao temi također htjela s vama da pričam u farmaceutske kompanije ili lekove javlja u posljednje vreme i zbog toga što je sve vidljivija ta saradnja zdravstvenih radnika sa velikim farmaceutskim kompanijama i prosto se kod ljudi javlja sumnja, aha, možda taj lekar prepisuje stalno ovaj lek. Ne kažemo mi naravno da će lekar da odmogne. Možda postoji bolji, ali lekar upravo sarađuje sa ovom farmaceutskom kućom. Šta vi kažete o tome?
Pa znate šta, tu je uvek, taj efekat uvek postoji kao mogućnost. Ja prvo se nadam da svaki lek koji je registrovan kao lek je prošao sve instance kontrole toga leka. Znači, on je morao da prođe registraciju tog leka, da prođe ispitivanje kliničko i da dobije potvrdu da on stvarno radi. To jest da pomaže pacijenti. Ako je on registrovan u registru lekova Srbije, on je znači verifikovan kao nešto što je provereno i da je kvalitetno. Između lekova istih ne bi trebalo da bude veće razlike. I tu je onda jedna velika nedoumica da vi imate različite cene za isti preparat i istu jačinu. I to je onako mala nedoumica kod pacijenata gde se oni pitaju a što je ovaj isto pakovanje, ista jačina, isti lek, a ovaj je jeftiniji, a ovaj je skuplji. I moram da vam kažem da veliki broj njih traži onaj skuplji.
Više veruje.
Više veruje da onaj skuplji je bolji.
Iako je sastav skoro isti, jel?
Da, a sastav je isti, potpuno isti, jer vi imate paralelne preparate sa različitim cenama.
Na lekovima se ne štedi, je li tako, gospodine Rajevac? Inače, ova studija pokazuje i procente ljudi koji se savjetuju sa farmaceutima i apotekarima, o čemu ste vi pričali kao prvoj instanci kada nije toliko nešto tako komplikovano, kažu da se najviše informišu i razgovarajući sa svojim apotekarima ljudi iz Španije, njih je 308% i 24% je Belgijanaca. Dakle, kakvo je vaše iskustvo? Da li naši ljudi kada dođu po lek i imaju pretpostavku šta im je, zaista hoće da se posavetuju i raspitaju šta da rade?
Veliki problem u apoteci je bio do onog trenutka kada su samo postojale državne apoteke i da je pacijent bio upućen samo na njih, jer te apoteke nisu imale dovoljno ni kadra, ni dovoljno vremena da sa pacijentima razgovaraju. Jer njemu je došao pacijent sa 3-4 recepta, on mu je dao, rekao kako se pije i pacijent sledeći. I gužve su bile velike, tako da se apotekar kao zdravstveni radnik nije bavio s pacijentom da mu objasni podrobnije neke stvari ili da mu da neki savet. Kad pijete antibiotik, bilo bi dobro da uzmete i probiotik. Sad vam svaki farmaceut u principu kad vidi da ste uzeli antibiotik, a lekar je zaboravio da vam kaže uzimajte probiotik, vam objasni zašto jedan antibiotik traži da se pije i probiotik, da bi sačuvali crevnu floru vašeg želuca, da bi jednostavno, da ne bi imali posle nus pojave neke prolive i neke dijareje. Znači, to je uloga tog farmaceuta i poverenje se polako uspostavlja. Ali je to dug period gde to poverenje mora da se stekne. Dosta pacijenata samo inicijativno uđe i tačno zna šta hoće i ako mu ne date ono što on hoće, a on hoće antibiotik, on demonstrativno izlazi i kaže ima apoteke gde ću ja to dobiti, ne moram više kod vas ni da uđem. Moramo da radimo na edukaciji pacijenta da smo mi tu zbog njega i da radimo isključivo za njegovo dobro.
I na kraju da se osvrnemo, i to je bio jedan od delova ovog istraživanja na koje se sada pozivamo, a to je konsultovanje dijagnoze ili dejstva leka preko interneta. Doktor Google, kažu na nekim zidovima u domovima zdravlja, piše ako ste postavili dijagnozu preko Googla, onda ne morate da čekate red.
Znate šta, Google je dobar, ali samo kao orijentacija, ta neka gruba orijentacija, jer Google vas nije video kako izgledate, Google vas nije prepipo, Google nije pročitao vaše analizu krvi ili snimak plućnog krila ili ne znam preloma ili naprsnuća ruke, noge ili ne znam čega. Znači, to je samo kao informativno. Lečenje Googlom je po našim shvatanjima, ali svih i zdravstvenih radnika i lekara i farmaceuta i farmaceutskih tehničara i naravno i sestara po domovima zdravlja, to je, ja kažem, samo isključivo jedna informacija da otprilike znate šta vam je krajnji sud, šta uzeti, koliko uzeti i kad uzeti, je lekar i farmaceut. Ono što farmaceut ne zna, a to postoji naravno jedna oblast koja je isključivo lekarski deo, mi svakako nećemo to raditi i davati savjet za ono što nismo kompetentni. Rećemo, ovo je ozbiljan problem, morate otići kod lekara.
I ova studija sprovedena u 9 evropskih zemalja o stanju zdravlja ili zdravstveni izveštaj koja je objavljena na konferenciji u Berlinu nedavno kao projekat Budućnost zdravlja pokazuje da se na klasičnu medicinu oslanja 2 od 3 stanovnika Evrope i da takvo poverenje takođe imaju i u apoteke i najveće poverenje su pokazali Španci. Njih je znači 76%, a u Srbiji konvencionalnoj medicini potpuno veruje 43% ispitanika. Eto, to je neki podatak za kraj. Tu smo, dakle, daleko ispod Španije.
Daleko smo, naravno, ispod Španije. Znate šta, to su zemlje u kojima nije bilo trzavica, gde je taj zdravstveni sistem samo napredovao i pacijenti su dobijali iskustvo, dobijali su potvrdu da kad ideš kod doktora, on ti pomogne i efekte su videli. Kod nas je zdravstvo pretrpelo za ovih 30 i više godina ogromne pretumbacije, stalno se nešto eksperimentisalo i nikako da se nađe prava mera za zdravstvo. Nadamo se da će neko uspeti da to objedini i da i kod nas to poverenje postane u većem procentu.
Najljepše vam hvala što ste sa nama malo analizirali rezultate vrlo zanimljive ovog zdravstvenog izveštaja o kojem smo govorili u posljednjih 20 minuta. Dragutin Rajevac iz Udruženja privatnih apotekara Srbije, koji je farmaceut, bio sa nama u prepodnevnom magazinu. Sve najbolje i hvala vam.
Hvala i vama.
11:25.
Love of all.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP, druga priča.
PGT, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
The clouds come a-creeping in.
Sledi sada i redovna rubrika u emisijama prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sredom.
Godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
A zbog tih 95 godina koje obeležavamo ove godine, 95 godina postojanja, mi vas sredom u ovo vreme podsjećamo na emisije koje ste voleli, a više ih nema na našem programu, ili koje volite i slušate i dan danas. I odmah na početku, tako i počinjemo ove priče, slušamo Špicu. Emisija Doživjeti 100. Emitujem se na našem programu svake subote od 9 do 10 časova i zbog ove prilike u naš studio došla autorka i voditeljka emisije u aktualnom trenutku sada, dakle Marina Stradinović. Dobar dan Marina, dobrodošla.
Dobar dan Mirja na tebi, dobar dan slušocima.
Nije uvek ova emisija imala ovaj termin, jel tako? Počela je davne 2000.
Tako je, davne 2000. 10. novembra u 20 časova, to je bila sreda i onda je nekoliko godina ona imala termin večernji, dakle od 20 ili 21, nekad je išla čak i u ponoć, a od 2005. ima stalni termin od 9 sati subotom na prvom programu Radio Beograda. To je emisija koju je zapravo, da, možemo tako da kažemo, njen idejni tvorac je Igor Holotkov, naš dugogodišnji novinar, novinar prvog programa Radio Beograda. On je krenuo sa emisijom Penzioneri za penzionere.
A sećam se tog naziva.
Eto,
da.
Lepa prilika da se podsjetimo našeg dragog kolege koji više nije među nama. A onda je tu ideju...
Tu emisiju zbog naziva pretpostavljam, a i sećam se od prilike, su penzioneri naši radili, ili tako?
Tako je, i on je tada bio
penzioner. Tako se tako zvala, da, penzioner Radio Beograda. Da.
Tako je, zapravo tada su samo penzioneri želeli da se bave ovim temama. Ali smo mi napravili izuzetak. Napravili smo izuzetak, sad se vraćamo na aktuelni trenutak, pa su onda novinari koji su u punoj snazi u zrelim godinama počeli da istražuju ove teme koje su vrlo važne jer naša populacija stari. Trećinu stanovništva Srbije čine ljudi stariji od 65 godina sa tendencijom da do 2030. imamo čak i gotovo polovinu starijih od 60 godina. Dakle, to su ljudi kojima treba posvetiti pažnju, koji imaju probleme, koji imaju i lepe trenutke i žele da se o tome priča i da oni učestvuju u tome. A kada govorimo dakle o počecima, Igor Holotkov je bio idejni tvorac, pomogao je kolegi Vidaku Maslovariću i tako je krenulo sa emisijom Doživeti stotu, kao što sam kazala, 10. novembra 2000. godine.
I sad ste punoletni.
Mi smo već punoletni.
Već ste od 10. ste punoletni, da.
Tako je, ovo je 19. godina. Kolega Vidak Maslovarić je radio ovu emisiju 15 godina. I kada je on penzionisan, preuzela sam palicu ja i nadam se da će i ova naša emisija zaista, kako i naslov kaže, doživeti stotu.
Mi smo želeli da i Vidak Maslovarić bude sa nama danas i da se malo seti svog dela posla na ovoj emisiji. On je zbog jednog lepog povoda odsutan iz Srbije,
je
li tako?
Tako je, on ima zaista ovih dana književne susrete u Parizu, pošto se Vidak Maslovarić bavi pisanjem, on je i književnik, objavio je veliki broj naslova, autor je brojnih romana, ali je i dobar pesnik, tako da i ovih dana u dijaspori učestvuje na književnim susretima, pa će kada se vrati verovatno biti u prilici da podeli sa nama utiske sa tih susreta.
E sada, kada bismo govorili o tome šta je ono što je srž emisije koja je namenjena starijoj populaciji, ti kao autor i voditelj emisije Doživjeti stotu u ovom aktualnom trenutku, o čime se najviše bavite?
Pa evo ovako, Mirjana, u razgovorima sa istaknutim stručnjacima iz oblasti socijalne politike, ekonomije, medicine, kulturnog, javnog i sportskog života, emisija se bavi svim aspektima života trećeg doba. Osvrće se na probleme o kojima se malo govori, daje psihološku podršku, korisne informacije o tome gde i kada se može dobiti pomoć, ali i ukazuje na prikriveno i otvoreno zanemarivanje starijih ljudi. Sadrži i redovnu zdravstvenu rubriku koja ima informativni, edukativni i savjet odavni karakter u vezi sa nekom bolešću, stanjem, poremećajem ili sezonskom epidemijom. To bi bilo ukratko. Naravno, mi imamo tu i tople ljudske priče iz svih delova Srbije. Najradije odlazim u seoska područja gde, nažalost, ima sve manje, zapravo sve manje stanovništva, a tamo uglavnom preovladavaju staračka, samačka domaćinstva po dvoje ili po jedna starica ili stariji čovek i sa njima, eto tako u razgovoru, napravimo, kako bismo mi novinari rekli, toplu ljudsku priču. Stare ljude najviše pritiska samoća. Osim toga što su stari, ja bih ovde sad opet ponovila i često to naglašavam i u emisiji. Starost nije bolest, to je stanje, biološki proces i to ne možemo zaustaviti. Starost može da bude lepa ako ljudi budu aktivni, ako se dobro organizuju. Po odlasku u penziju ne treba da se prepuste i da sede kod kuće, treba da osmisle svoj život tako da se bave nekim hobijem, da šetaju, da budu umereni i kada je reč o ishrani i kada je reč o fizičkoj aktivnosti, ali svakako treba da budu aktivni. Međutim, s druge strane, dolazi do toga da je porodica postala nuklearna porodica. Uglavnom su to tročlane, četvoročlane porodice. Mladi odlaze kako iz od svojih porodica, napuštaju roditeljski dom, ostaju uglavnom stari, sami i zato ih je samoća pritiskla i to im je zapravo najteže.
Da, osim, kad kažu kad se udruži starost, bolest, samoća i siromaštvo, nema ništa gore.
Ali upravo pokušavamo da na ovaj način, kroz edukativne sadržaje i kvalifikovane goste koji se bave problemima starenja, da ih ohrabrimo da znaju da postoji rešenje. Ono što bih naglasila da posljednjih godina pokušavamo da razbijemo predrasude kada je reč o smeštaju u domove za stare. Bila sam u prilici upravo da razgovaram sa ljudima i sa ljudima u seoskim područjima.
A koje su to najčešće predrasude?
Predrasude su da nikada ne bi otišli u dom za stare, da ne da Bog, baš tako tim rečima.
Neki ih zovu čekaonica smrti.
Tako je, oni misle da je to odlazak u Grobljansku ulicu, a stvarno nije tako. Šta više, i ja sam na početku, kada sam počela da radim ovu emisiju, odnosno da je uređujem i vodim, imala predrasude i nisam mnogo znala o tome i mislila sam da su domovi za stare zaista čekaonice za umiranje, ali nije tako. To su zapravo institucije, ustanove u kojima se ljudi veoma lepo organizuju, u kojima se druže. Pre svega im je potrebno druženje, oni tamo imaju svoju generaciju, oni se tamo i zaljube i osnuju čak novi brak, imaju jedan režim života koji je vrlo kvalitetan, dakle imaju tri obroka, imaju slobodne aktivnosti, radionice da mogu da se bave čime oni žele, da se posvete onome što recimo nisu mogli kada su bili mlađi, dok su bili radno aktivni, imali mnogo obaveza, imali decu i ostale obaveze na poslu. I to je jako dobro da se na taj način organizuju, da ne budu sami kod kuće, jer onda zaista niko ne vodi računa
dakle,
o njima.
Kao jedan od načina za prevazilaženje usamljenosti.
Tako
Marina,
je.
Kakva je saradnja sa slušalcima? Evo, slušamo te sada dok govoriš o emisiji, kažeš da ideš i po malim mestima. Pretpostavljam da imaš i neku povratnu informaciju samih slušalaca emisije. Da li se oni javljaju, da li aktivno učestvuju
kako
u predlozima,
da
o temama kojima ćete
kako
se baviti?
Kako da ne? Oni su zaista aktivni, pišu mi, javljaju se telefonima, a sada ova generacija, to su ovi baby boomeri koji zapravo imaju 65 i malo više godina. Oni koriste i ove savremene tehnologije, dakle internet, pošto mi imamo i našu internet stranicu, a pritom imamo i multimedijalnu platformu RTS Planeta, tako da zaista imamo povratnu informaciju i često, ja moram da se pohvalim, je naša emisija među prvih pet koja ima najveći broj pregleda, što je ohrabrujuće, dakle interesovanje je veliko i imamo dobru saradnju kada je reč o nekim događajima, javljaju se, zovu, pitaju, sugerišu, ali bi ono što bih možda mogla u ovom trenutku još i da, hajde da se pohvalim, da kažemo da je nacionalni časopis Gerontologija u posljednjem broju uvrstio i temu radijska posvećenost starijima i starosti doživjeti stotu na 15 stranica, autorka profesor dr. Dragana Dinić, profesorka na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu, je napisala ovakav način arhiviranja emisije. Ona misli da na tu našu internet stranicu, osim informativnog, ima i značajan edukativni karakter, posebno za studente novinarstva, novinari koji će se opredeliti da rade sa starijima i za starije mogu se upoznati sa osnovnim pitanjima starenja i starosti, pristupom u razmatranju problema u starosti i mogućnosti rešavanja tih problema. Eto, to je jedan samo delić.
Emisija je primećena tamo gde baš, gde je baš potrebno. Ja ću reći i ovo da je Gerontološko društvo Srbije ocenilo emisiju Doživjeti stotu kao jedinstven radijski koncept na Balkanu koji baš, evo kako oni kažu, na sveobuhvatan način ukazuje na teškoće i lepote življenja populacije starijeg doba.
Tako je, lepote da, ali uvek pokušavamo da ukažemo i na neke...
I teškoće.
Ono što bih sad isto naglasila, stari nisu teret državi. Često se oni percipiraju u javnosti i opštoj javnosti, ali u stručnoj naravno ne, kada govorimo o gerontologiji i gerijatriji, oni nisu teret državi, već su nedovoljno iskorišćeni kao resurs.
A vrlo su voljni da učestvuju.
Tako je. Oni su resurs znanja, veština, mnogo su toga radili korisnog, tu su akademici, profesori, univerziteta, govorimo sada znači o tim velikim centrima i gradovima. Uglavnom su neiskorišćeni na taj način što su nekako skrajnuti,
zaboravljeni
i to njih boli, ali oni su i vlasnici nekretnina i redovnih primanja i penzija od kojih neretko žive mnoge porodice i ta penzija je često u nekim domovima jedini izvod prihoda.
To nam je svima jasno. Marina, emisija je slušana, naši inače slušalci su često baš oni ljudi koji su u poznoj dobi. Možda za kraj ove priče i predstavljanja emisije da nam kažeš šta su neke teme koje očekuju naše slušalce u nastavku, šta će biti možda sad u subotu.
Sad u subotu možemo da izdvojimo. Posvećena je temi aktivnog starenja. Ja sam se upravo vratila sa jednog zanimljivog skupa na platou ispred opštine Vračar je organizovana Evropska nedelja zdravlja i povodom te Evropske nedelje zdravlja Gradski zavod za javno zdravlje je okupio starije sugrađane kako sa Vračara tako i iz drugih delova Beograda i imali su jednu akciju aktivnog starenja, vežbali su na otvorenom, igrali su valcer, međutim ono što mi je onako bilo zanimljivo jeste da su uglavnom bile žene, starije žene, muškaraca nema, pitala sam gde su.
A jesu li žene aktivnije kada je reč o starosti?
Jesu zaista. One su aktivnije i kada je reč o organizovanju i putovanjima i radu u tim udruženjima penzionera.
A jesi posmatrala šta je sa muškarcima?
Muškarci se povlače i oni mnogo teže doživljavaju odlazak u penziju. To je jedan tako psihološki fenomen, mi smo se i time bavili u emisiji. Oni teško podnose odlazak u penziju zato što su uglavnom radili, naročito oni koji su imali te rukovodeće pozicije dok su bili radno aktivni i ne mogu da se suoče s tim i da nađu rešenje da
u neku svrhu, al tako.
Tako je i oni misle da oni više nisu potrebne nikome, povlače se i sede kod kuće, gledaju televiziju i to nije dobro.
Može li se njima pomoći? Jel pokušavate
malo pokušavamo upravo ovakvim akcijama.
Izvučete, da.
Ovakvim akcijama, aktivno starenje, putovanja, fizička aktivnost, druženje. To je ključna reč. Druženje i ta socijalizacija i u poznijim godinama, to ih održava, to im daje snagu i energiju i uvek kažu njihovi unuci.
I znaš već i sama, Marina, kako se kaže, civilizovanost i kvalitet jednog društva meri se po tome kakav je odnos tog društva prema nemoćnima, u slučaju starih i naravno mladih ili malih dece. Naše društvo često nema dovoljno razumevanja, ali zato je tu i ova emisija da pomeri malo, nije samo za stare. Možda
tako
bi trebalo da slušaju i oni koji su u potpuno i njih to čeka, ali tako?
Sve nas čeka. Oni kažu, vi niste hodali u našim cipelama, a mi u vašim jesmo. kada govore nama, kada se obraćaju nama mlađima. Kada je reč o državi, dostupnost socijalnim i zdravstvenim uslugama, zakazivanja recimo kod lekara je njima prepreka. Oni imaju dobru zdravstvenu uslugu, zapravo mi svi imamo dobru zdravstvenu uslugu i mogućnost da je ostvarimo, ali stariji ljudi imaju prepreku, pogotovo oni na selima. Treba da zakažu pregled kod lekara. Često nemaju svi telefone. Ili ako imaju telefon, ne umeju to da zakažu.
Nemoguća misija,
je, da. Da, tako je. I onda su tu te neke prepreke. Ili recimo, stariji penzioneri ili penzioneri koji imaju najniže penzije su oslobođeni participacije, zdravstvene participacije, i to mogu da ostvare svake godine, ali moraju da popune obrazac. Ja sam bila u prilici da recimo u jednoj filijali zdravstvenog fonda u Srbiji vidim penzionere koji pokušavaju da ostvare tu uslugu, ali nema ko da im popuni obrazac.
Ja sam se ima i tih banalnih problema koje bi smo zaista lako mogli da im pomognemo da reše.
Tako je. Recimo, tu je dovoljno da se angažuje jedan volonter iz Crvenog krsta da bude tih dana tu i da im to popuni. Zato što šalterski radnici to ne mogu, nemaju vremena, rade još neke druge poslove i to im je zabranjeno. I onda su oni nemoćni, odustaju od toga da recimo ostvare tu uslugu.
Da, da. Znači, ima tu i lakih problema koje se lako rešavaju, ali ima i teških i tužnih priča. Svakako, u sve domove za sve one koji vole emisiju Doživjeti stotu, ova emisija svake subote u 9 časova dolazi u vašu kuću i možete da je pratite na talasima Radio Beograda 1. Marina Stojedinović, autor i voditelj ove emisije, bila sa nama. Mnogo hvala.
Hvala i tebi što si me pozvala.
Preporučujemo emisiju našim slušalcima. 11 časova 51 minut.
I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance, I know that you're the feeling I'm missing, you know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't. That my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you.
Have you? ovde stavljamo tačku na prepodnevni magazin Radio Beograda 1, barem što se tiče današnjeg dana, i pozdravljamo se sa vama, poštovani slušalci, najavljujući Srpski na srpskom, koji počinje za manje od minuta. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, Dragomir Stanović, muzički urednik, Srđan Manojlović, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić i imate poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1. A vama prijetan dan i sve najbolje.